Riyoz solihindan 26-chi bobni ochsanglar 204-chi hadis. Ba'zi nusxalarda raqam boshqacharoq bo'ladi. 204-chi hadis kelganmiz. Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man valah. Amma ba'd. Riyoz solihin kitobidan o'qishda davom etamiz. Imom Navaviy rahimahulloh shu kitobning 26-chi bobida keltirgan hadislarida quyidagi hadisni 204-chi raqam bilan keltirganlar. Va an Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: "La tu'addunna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah. La tu'addunna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lish-shati al-jalha min ash-shati al-qarna." Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, qasamki Allohga haq huquqlarning o'z egalariga ado etasizlar. Yo bu dunyoda, yo u dunyoda. Yo shu dunyoda yaxshilik bilan o'z ixtiyoringizlar bilan ado etinglar. Agar shunday qilmasanglar, oxiratga qolib ketsa, oxiratda ham baribir tinch qo'yilmaydi. Haq huquq egalarini, haq huquqlarini olib beriladi. Yawmal qiyama. Bu dunyoda haq huquqlarini ado etmagan odamlarni sizlarni ichingizdan qaysi biringiz birovni haqqini ado etmagan bo'lsa, qiyomat kuni ana shu haq huquqlarning o'z ahliga ado etasizlar. Majburlab olib beriladi sizlarga. Hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna. Hatto haq huquqlarini o'z egalariga olib berish shu darajada bo'ladiki, shohi yo'q qo'ylarga ham shohli qo'ylardan olib beriladi. Ya'ni bu dunyoda qaysiki bir shoxi bor hayvon, shoxi yo'q hayvonni suzib unga zulm qilgan bo'lsa, qiyomat kuni qayta tirilganda ana shularni ham qayta tiriladi-da, mazlumiga zolimdan unga zulm qilgandan haqqini olib beriladi, deyaptilar. Shu ma'noda aytdilar. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Imom Navaviyni Sahih Muslimga yozgan sharhlari bor. Eng mashhur sharh Imom Navaviyning sharhlari. Sharhu Sahih Muslim desa Navaviyniki ko'zda tutiladi. Shu hadisni sharhida aytganlarki, fi hadal hadis tasrihun bi hashr al-baha'im yawm al-qiyamah. Qiyomat kuni hatto hayvonlarni ham qayta tirilishi ochiq aytilgan. Mana qo'ylar ham qayta tiriladi. Yana aytadiki, kama yu'adul va kama yu'adul atfal wal majani. Yosh bolalar yoshligida o'lib ketgan bo'lsa, ular ham qayta tiriltiriladi qiyomat kuni. Wal majanin jinn, aqlsiz, aql hushi bo'lmasdan aqldan ozgan odamlarni ham qayta tiriltiriladi. Wa man lam tablughhumud da'wa. Allohning da'vati ularga yetib bormagan odamlar ham qayta tiriladi. Hamma qayta tiriladi qiyomat kuni demoqchilar. Qur'onda Alloh taolo aytgan Takvir surasining 5-oyatida nima degan? Va idal wuhushu hushirat. Va idal wuhushu hushirat. Hatto vahsh hayvonlar deganda, ya'ni yovvoyilar. Ya'ni hayvonlar umuman, yovvoyi hayvonlar ham hammasi qaytadan hashrga olib kelinadi, qayta tiriladi. Keyin hayvonlarni bir-biriga zulm qilgan hayvonlarni haqqo olib berilgandan keyin kuni turoban deb har biriga aytiladi. Tuproqqa aylanib ketgan deb Alloh tomonidan buyruq beriladi. Hayvonlar do'zax yoki jannatga kirmaydi. Tuproqqa aylanib yo'q bo'lib ketadi. Shunda kofirlar do'zaxga tushgan, do'zaxning azobini tortayotgan shunda havas qiladi. Naba surasining oxirida Alloh taolo nima dedi? Va yaqulul kafiru ya laytani kuntu turoba. Kofirlar o'sha kuni qiyomat kuni nima dedi? Qani edi men ham tuproq qaylanib ketganimda edi deb havas qiladi. Lekin kech bo'lgan bo'ladi. Do'zaxda abadiy qoladi ular. Na'udzu billah minan nar. Fa idza kana hadha halul baha'im fa inna yawm al-qiyamah yuqtasu fihi lil mazlum mimman zalama wa yuqad min hasanati adh-dhalim wa idza nafadat hasanatuhu ukhidha min sayyiati al-mazlum fa tutrah alayh. Bu o'tgan darslarda o'tilgan. Qarang, hattoki bahimalar, ya'ni hayvonlar holi shunday bo'lar ekan, boshqalarni, ya'ni inson va jinlarni qo'yaverasiz. Qiyomat kuni mazlum uchun unga zulm qilgan kimsadan qasos olib beriladi. Qasos olib beriladi. Va yuqadu min hasanati adh-dhalim. Zulm qilgan odamning hasanoti bo'lsa, Masalan, o'zi yaxshi odam edi, namoz o'qiydigan odam edi, yaxshiliklar qilgan, lekin birovga zulm qildi, g'ibat qildi. Zulm deganda faqatgina kaltaklab urdi emas yoki aynimalab haqorat qildi emas. Yo'qligida g'ibat qilsa ham zulm qilgan bo'ladi. Orqasidan gapirib, nohaq g'ibat qilgan bo'lsa, ana shu odam ham zulm qilgan bo'ladi. Bu dunyoda tezroq halol bo'lmasa, borib kechirim so'rab rozi qilmasa, qiyomatda g'ibat qilingan odam kelib haqqimni to'la deydi. Haqqimni to'la deydi. Sen meni g'ibat qilgan ekansan-ku deydi. Fosh bo'ladi. Alloh fosh qiladi uni. Bu ham bir zulm, g'ibat ham. Yaxshi odam bo'lib turib g'ibat qiladiganlar qanchadan qancha? Orqasidan gapiraveradi birovlarni. Ana shunday zolim bo'lsa, hasanotlari bo'lsa, ana shu savob ishlari bo'lgan bo'lsa, u odam keladi-da, mazlum odam keladi-da, g'ibat qilingan yoki haqorat qilingan yoki boshqa qandaydir zulm ko'rgan. Oldi sotdi-da, aldab qimmat qilib sotsa masalan. O'zi 100 riyallik narsani 200 riyal, 300 riyal qilib aldab sotsa. Haligi odam mazlum. 200 riyal, 300 riyal to'ladi. Shunaqa ekanda narxi deb bilmasdan. O'zi 100 riyallik narsa bo'lsa, buni aldab, sullab o'tkazdi o'zining molini qimmat narxlarga. Qiyomatda bo haqqi olinadi. O'zicha tijoratga ustaman deb o'ylamasin. Tijorat halol yo'l bilan bo'lish kerak. Aldoqchilik bilan emas, zulm bilan emas. Shuning uchun hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadislarda nima qilganlar, nima deganlar, cheka qishloqlardan tovarini olib kelib, mol-mulkini olib kelib, sotmoqchi bo'lgan narsasini olib kelib shaharga kelsa, talaqqir rukban deyiladi. O'sha shahar tashqarisiga chiqib kelyapti ularni, sodda odamlar kelyapti, tezda shahar tashqarisiga chiqib, olib kutib olaylik shularni, arzonga olib olamiz. Ular bilmaydi shahar ichkarida sotmoqchi bo'layotgan narsasi narxi necha pulligini. Baland narxda, qimmat narxda bo'ladi ichkarida. Tashqariga chiqsak, arzonga urib-urib yerga urib, buni hech kim olmaydi. Hamma yog'i kartishka bosib ketgan. Dehqon bu kartishka arzimagan pulga ketadi. Undan ko'ra menga sotib qo'ying, men sizga shunday hammasini olib qo'yaman, sizga qiynalib yurasiz, o'zingizga zarar bo'ladi. Shu yerdan qaytib ketaverasiz, borib yana qancha narsalarga ulgurasiz. Deb aldab sundab bir tonna kartishkasini bir realdan olib qo'ysa, u bechora xursand, ketdim shunaqa yaxshi odamga uchrab qoldim deb o'ylab, sodda yolg'on gapiradi deb o'ylamaydi, musulmon odam-ku bu deydi. Keyin qiyomatda haqqini oladi. O'shuning uchun qaytarilgan hadisda mumkin emas bunday qilish, talaqqir rukban. Alla yabi'a hadirun libat, yana bir hadisda. Va hokazo. Ya'ni bu misol keltiryapman sizlarga. Qiyomatda shu narsalarni hammasini hisob kitobi bor. Yaxshi odamlar ham qiladi shunaqa gunohlarni. Ba'zida beparvoligi bilan, iymoni zaifligi bilan. Shunda qiyomatda ana shu odamni qancha hasanotlari bo'lsa ham, boshqa hadisda kelgan o'tgan darslarda eslagan edik. Tog'day hasanotlari bo'ladigan odamlar keladi deganlar hadisda. Tog'day savoblarini to'plab kelgan bo'ladi deganlar. Lekin qolmaydi shu narsa o'shandan. Mana shunday mazlum, undan zulm ko'rgan odamlar kelib, Rabbim bu menga bunday zulm qilgan, menga bunday zulm qilgan dedi. Meni haqqimni olib beringlar dedi. Qanday qilib olib beriladi? U dunyoda, oxiratda pul mulk o'tmaydi aytdi. Dunyoni mollar o'tmaydi. Hasanotlardan yechib olinadi. Hasanotlaringizdan yechib olinadi. Bering bu yoqada. Olinadi. Mazlumga beriladi. Berilar ekan bu odam ketdi, endi qutuldimiz, yana bitta odam keladi. Menga ham zulm qilgan dedi. Uni ham haqqini olib beriladimi? Yana bitta odam keladi. O'shaning uchun hech qachon boshliqlikni, rahbarlikni havas qilmanglar. Boshliq odamlarga juda qiyin bo'ladi qiyomat kuni. Rahbarlik topshirib qo'yilgan odamlarga juda og'ir bo'ladi. Xalq kelaveradi, xalq qo'l ostidagilar. 30 million xalq bo'lsa, qo'l ostida 30 million ta odam qachon tugatadi hasanotlar? U hasanot bo'lsa-da unda odamlar o'zi. Endi keladi u. Hasanoti tugasa yoki hasanoti bo'lmasa-chi? Nima bo'ladi desa, uqida min sayiatil mazlum fa tutrah alayhi. O'zi yetarlicha gunohlari bor, hasanot tugab qoldi. Mazlum odam ham odamda u ham, insonda gunohlar qilib qo'ygan u ham. U ham qanchadir gunohi bor. Bo'ldi buni hasanot tugadi desa, meni gunohimdan bo'shatamiz. Bu mazza qilib gunoh qilgan, astag'firulloh, gunoh mazza qilib deb bo'lmaydi-ku. Gunoh qilgan bu odam, uni gunohi narigi zolimga o'tkaziladi. Keyin oxir qarabsizki, bu odamni tog'day savoblarni yo'qotilib, tog'day gunoh ham bo'lib ketib qoladi ba'zilarining. do'zaxga uloqtirib yuboriladi. Deyildi. Na'udhu billah. Musulmon odam lekin do'zaxga tushsa ham baribir oxirida chiqadi. Lekin qachon chiqadi? O'zi bir lahza do'zaxga tushishi o'zi butun dunyodagi hamma lazzatlarni esdan chiqarib yuborar ekan. Qiyomat kuni shu do'zax ahlidan bo'lgan kimsani shuni do'zaxga bir cho'ktirib, bir lahzaga cho'ktirib chiqarilgandan keyin so'ralar ekan. Dunyoda qanday yashagansan desa, hech qanaqa yaxshilik ko'rmasdan eng og'ir qiyinchiliklarni, eng og'ir shiddatli azoblarni ko'rganman dunyoda. Mendan ko'ra badbaxt bo'lgan odam bo'lmagan dunyoda. Mendan ko'ra og'ir qiyinchiliklarni ko'rgan odam bo'lmagan dunyoda. Derkan, butunlay format bo'lib ketib qoladi. Telefon format qilayotganini bilasan, ichida hamma narsa o'chib ketib qoladimi? Kompyuter format qilsa, lekin uni qayta chiqarsa bo'lar ekan, hakerlar topar ekan, lekin bu bunaqa emas. Bu qiyomatdagi formatni tagi yo'q, butunlay yo'q. Masalan, dunyoda podshoh bo'lib, butun dunyoni zir titratib, podshoh bo'lib mazza qilib yashagan odam qiyomat kuni do'zaxga bir lahza so'zi, "Sen u dunyoda podshoh bo'lganmisan?" "Yo'q, va qullardan battar, qancha azob chekan qullardan battar bo'lganman" deydi. Esdan chiqib ketadi hammasi. Na'udhu billah. Endi gunohga yarasha azoblanib, keyin musulmon odam do'zaxdan chiqsa, u yaxshi, juda ham yaxshi narsa emas-da bu do'zaxda. Qancha azoblanadi. U bir lahzasi shuncha bo'lsa, necha yuz yillab azoblansa, Alloh asrasin, keyin chiqsa, bu juda og'ir narsa. Keyinchalik u jannat kirib, hammasi esdan chiqib ketsa ham, jannat kirganda hammasi esdan chiqib ketadi. Jannat kirgandan keyin undan oldingi hamma qiyinchiliklar esdan chiqib ketadi. Lekin qachon Alloh taolo do'zax azobidan, qabr azobidan, barcha azoblardan o'zi asrasin. Keyingi hadisga o'tamiz. 205-hadis. Va an ibn Umar radhiyallohu anhuma qala: "Kunna natahaddathu an hajjatil wada'." والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته